Радио «Свобода» гучить у вашей хаті, у ефірі «Дом літератора», при мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас со змістом передачі. Семдесят вернікаў звернуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод тых, хто падпісаў зварот, пісьменніца Ірына Жарнасек, госця нашай рубрыкі «Сам на сам з часам». У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу паэзіі прэзентуе Славаміра Адамовіч, а ў другой частцы «Дому літаратара» вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Семдзесят вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звернуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарыня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і подпишу сам, одиноасобно. А что подштурхнуло вас поставить свой подпись под зворотом до кіраўнікоў касцёлу?
Я не маю такой так само думки, не потрымливаю такую думку, что вот я особно, альбо там мне добро быть с людьми. Поэтому, коли мне пропоновали, то явилась такая идея написать это или звернуться, и мне пропоновали, ну, так бы, может, подписать его, то я его подтримала. Потому что, хоть бы по простой причине, что не могу молчать, кажучись битыми словами.
Можа быть, вы прыгадаеце выпадкі, калі касцёл сваім аўтарытэтам у некіх канкрэтных выпадках ратаваў людзей ад турмы, ад смерці?
Я не ведаю там ад турмы, але што прынцыповасць сваю касцёл выказваў, і з гэтым лічыліся. Ну так, як ратаваў ад турмы? Першы, што прыходзіць, можа, таму, што свежы ўспамін, вот у суботу я была ў Росіцы на бажэнства лютаўскае, гонар угодкаў трагедыі Росіцы. И я могу сказать иншее, что там не выратывали от турмы святары, которые разделили лёс народу Божьего, якого я навели до Бога. И они просто разделили с ними лёс, и это вельми важно. Быть разом у критичные дни, у тяжкие такие, коли людям вельми тяжко, и святар, коли застается верны своему покликанию и застается разом с людьми, делить эту беду. Вот это найпершу сгадывается. Там, ну, не выпадково мы называем их добрыми пасторами. Антоні Ляшчевича і Юра Кашира. Добрые пасторы, якія не збаяліся пайсці ў агонь разам з людам Божым.
У вашым звароце, спадарыня Ірына, ёсць дакладная фармулёўка. Мы заклікаем вас, маюцца на ўвазе архібіскуп і біскупы, звернуцца да беларускіх уладаў з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Скажыце, ці прыслухаліся да вас, ці быў такі зварот да ўладаў?
Я не ведаю, ці звернуліся біскупы, як яны зарагавалі на это. Пакуль што я не ведаю.
Ці важна, ці істотна для вас, каб такі зварот быў?
Конечно, істотна. Кожны такі зварот істотны. Кожны асумленна чалавека.
А яшчэ вы ў сваім звароце заклікаеце касцельных іерархаў маліцца за ўладу, каб яна пакаялася. Многія шведскія людзі не разумеюць гэтага. Як гэта маліцца за ўладу? Маўляў, як можна маліцца за ўладу, якая сама найперш парушае хрысціянскія запаветы? Не хлусі, не чужалож, не забі.
Для чалавека, пакуль ён жыве на зямлі, ёсць яшчэ час пакаяцца, ёсць час зразумець свае памылкі. Для любога чалавека, абсалютна любога, для самага страшнага злачынца. І паэтому, а чаму мы не павінны маліцца за ўладу? Мы мусім маліцца за ўладу. За любыя ўлады, якія кіруюць нашай зямлёй. У гэтым таксама праяўляецца адказнасць верніка за зямлю, за гэты народ, за зямлю, якая дадзена Богам нам у карыстанні, на якой мы жывем. Мы мусім маліцца, мы просто обязаны молиться. Але калі мы молимся, это не значит, что мы молимся за их, как им жилось добро, у их там судовных умовах, как они там жили в роскоши. Мы ж не за это молимся. А наипервы за то, как они сумленно служили этому народу, на якое они поставлены на это служение. Наипервы за это, как это служение было сумленным наипервы. Вот что важно.
Спадарыня Ірына, поэт ксёнц Ян Твардоўскі, якога, на жаль, вельми мало перекладали на белорусскую мову, писал, что самое головное в житті не перешкаджаць Богу дзейнічаць праз цябе. Як вы разумееце гэтыя словы?
Яны вельмі здаецца і зразумелыя, таму што гэта значыць, хрысціянін мусіць на кожны дзень быць у суладзе са сваім сумленнем і пакліканнем, якое Бог вызначае для кожнага з нас паасобку, для кожнага з нас. І Бог можа выкарыстаць нас як добрую прыладу для таго, каб мы неслі людзям дабро, рабілі ў гэтым свеце дабро. Але калі мы будзем перашкаджаць яму рабіць, то ад нашай дзейнасці не будзе проста добра. Людзі не ўбачаць добра, а значыць праз нас таксама не ўбачаць Бога. А задача кожнага хрысціяніна сведчыць аб Богу. Гэта вельмі важна. Святы апостол Павел казаў, каб людзі бачылі вашыя ўчынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Уяўляеце? Гэта значыць, як высока павінен жыць хрысціянін, наколькі сумленна, каб людзі бачылі вашы ўчынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Не цябе, хрысціянін, праслаўлялі, але Бога.
Пісьменніца Ірына Жарнасек, адна з падпісантаў звароту да каталіцкага епіскапату з заклікам дамагацца вызвалення палітвязняў, была госцяй Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ў свет новая паэтычная кніга Славаміра Адамовіча пад назвай «Рым», у якой аўтар упершыню пазіцыянуе сябе як дзвюхмоўнага паэта. Але пачалася наша гутарка з іншай, больш памяркоўнай тэмы. Славамір, Васіль Якавенко ў прадмове да тваёй кнігі прагаворваецца, што піша сваё ўступнае слова да зборніка пад назвай «Сляды на дарозе». З чаго я раблю выснову, што назва «Рым» узнікла як бы ўжо ў апошні момант. Ці так гэта і чаму ўсё ж «Рым» у кнізе «Вечны горад» ніякім чынам не прысутнічае?
Гэтая назва нарадзілася сапраўды дзякуючы за ўвазе Васіля Тимафеевича. Ён сказаў, што мая першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дарозе Е6». Я хацеў увекавечыць, занатаваць менавіта назву гэтай нарвежскай дарогі, еўрапейскае значэнне. А ён сказаў, што не варта гэтыя ўносіць лічбы, нейкую канкрэтыку. Вот, назавём проста «Сляды на дарозе». На што я не мог пагадзіцца, таму што «Сляды на дарозе» гэта занадта ўжо банальна. І калі пашукаць, дык напэўна ў нашых аўтараў, толькі беларускіх, можна знайсці такія «Сляды на дарозе». Таму ў выніку прыйшлося шукаць нешта новае. Галоўнае, што я меў на ўвазе, Міхась, гэта ўвесці, даць другое жыццё нашаму ўласнаму слову. Рым як стан неспакою, а дзеяслоўны назоўнік, дзеяслова рымець, гэта значыць выказваць неспакой, хвалявацца. Гэта ў нас нашы людзі, па крайней меры, на Мядзельшчыне так казалі пра скаціну, якая вельмі адчуваная да нейкіх вот, перад грымотамі ці перад пажарам.
Прызнаюся, мне больш да спадобы твая лірыка, якая зрэшты і пераважае ў кнізе, але часам лірыку заглушае нават невершаваная публіцыстыка, а суцэльныя заклікі, як прыкладам у вершы беларускай моладзі. «Стойце мужна на нашых пляцах, стойце смела, ні кроку назад». Ты любіш пісаць такую барыкадную паэзію, ці гэта змушаны пад ціскам вядомых абставінаў крок?
Дзякуй Богу, альбо барані Бог, каб мяне нехта змушаў пісаць тыя ці іншыя вершы. Мне гэта пішацца і пісалася ў натуральных умовах, самаходзь, з маёй уласнай волі. Не трэба забываць, гэта я пісаў. У каго за плячыма свой уласны пэўны вопыт. Калі я пішу «Стойце мужна», то я маю перш за ўсё і сябе самога, што і я, па крайней меры, альбо стаяў, альбо яшчэ гатовы, яшчэ маю здароўе і волю стаяць разам з гэтай моладзю. Такія вершы, яны правяраюцца, мне здаецца, маёй уласнай жыццёвай практыкі.
Ну вось пляц, тысячы людзей, і гучыць гэтая «Разбуры, турмы, муры». У кожнага паэта павінны быць падобныя вершы? Ці гэта залежыць ад характара самога паэта?
Хай будуць у кожнага, няхай не ў кожнага, проста трэба ведаць, што мяне жорсткі падыход да літаратуры, і я расцэньваю яе як само жыццё, і калі ты проста пачытаў на мітынгу ці ў тульнай залі, і потым пайшоў у утульненько піць гарбатку, і на гэтым усё, то чытач, слухач да гэтаму будзе мець мала даверу. Галоўнае, каб паэт, пішучы, ці літаратар, празаік, павяраў сваім жыццём.
Кніга «Рым» напісаная пераважна ў Нарвегіі, але Нарвегіі ў ёй вельмі мала. Чым была для цябе настальгія? Пачуццём прыгнятальным, цяжкім, ці наадварот, пабуджальным, штурхаючым да пісання?
Пачуццём, якое абуджала. І сапраўды, от я сам гляджу і бачу, што жыў я там фізічна, а думкамі, духам быў сваёй беларускай тэме. Настальгія актывізуе, але яна не была такой безвыходнай і забойчай. Разумееце, я дастаткова авантурны чалавек, каб ведаць, калі будзе надыходзіць нейкі крытычны момант, я кіну і паеду туды, той край, які мяне кліча, высакапарна кажучы.
Мне прыгадваецца з кнігі «Рым» твой верш «Дыялёг», дзе ёсць такія радкі. Што ж адбываецца? Што? Акупацыя? Трашаць у афіры ментоўскія рацыі. Але ці акупацыйны той лад, які сёння усталяваўся ў Беларусі? Можа быць, мы самі сябе падманваем, кажучы, што акупацыйны, бо з акупантам змагацца прасцей. А як змагацца з кожным трэцім, ці нават кожным другім у сваім жа народзе?
Я не ведаю, хто першы, Зянон Пазняк, ці дзесьці я, назваў гэты стан, які, у якім ужо каторы год мы знаходзімся, знаходзіцца Беларусь, станам рэжымам унутранай, альбо нутраной акупацыі. Што маю на увазі я пад гэтым значэннем? Што мы самі сябе, беларусы, перш за ўсё, мы самі паддаліся, і мы самі сябе акупоўваем. Пачынаючы з праблемы мовы, мы самі. Зразумела, не маем інфармацыі і што там за лялькаводы зверху, што з заходня боку, што з усходня, безумоўна. Але мы паддаемся і гэтым лялькаводам беларусы, і мы самі гэту акупацыю, мы самі сваімі рукамі самі сябе акупавалі, і гэта тут няма ніякіх разыходжанняў, і, здаецца, дастаткова ўсё зразумела. І той, хто супраць, тая частка беларусаў, той хоча вызваліцца з гэта самаакупацыйнага стану, той так ці інакш сябе праяўляе, супраціўляецца.
У такім разе як бы даводзіцца змагацца з самім сабой, а гэта, мне здаецца, самае бясплённае змаганне.
Не ведаю, як бясплённае, ну самае цяжкое, то дакладна, самае складанае.
У кнізе «Рым» цэлы раздзел тваіх расейскамоўных вершаў. Калі і дзеля чаго ты пачынаеш пісаць па-расейску, і як гэта спалучаецца з тваім дакляраваным патрыятызмам? Гэта ж таксама некае шоу?
Не, ні ў якім разе. Так прыходзіць. А як прыйшло, баюся, што нават гэта будзе грэх, калі б наступаць сабе, казаў калісьці адзін з класікаў, так, на горла ўласнай песні. Не, і іншая рэч, Міхась. Я за свае рускамоўныя тэксты, асабліва ў гэтай кнізе, адказваю. І я кажу, што яны вартыя таго, каб быць надрукаваныя побач з беларускімі маімі тэкстамі. І больш за тое, бяруся на сябе смеласць сказаць, што я паказваю гэтымі тэкстамі для нашых тысяч, соцень, калі не тысяч аўтараў рускамоўных, якія спрабуюць тут на беларускай глебе ў Беларусі пісаць менавіта па-руску. Дык я от ім кажу, калі ўжо